Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький, послухай, коли ласка, сёння казку туркменскага письменника Акмухамеда Вельсапарова «Гняздечка, якое звалилася у арык». Пераклад Алеся Карлюкевича. «Мама! Мама!» — крикнул Дидар. «У наш арык звалилися верабейчики и плывут по воде». Хлопчанё подбегла до мати, якая в гэты час размаўляла с бабулей, схаваўшыся ў тень шаўкоўніцы. «Няўжо!» — здзівілася матуля. «А, відаць, выпалі з гнязда!» — пачала удакладняць бабуля. «Ды не! Яны плывуць разам са сваім домікам!» — хвалюючыся расказваў Дідар. «Разам з гняздом? Так!» Вилами, якими батька накладывал овечкам сена, мама Дидара подшапила камячок гнезда, який добра набрыняў водою, и осторожно поклала его на землю. У мокрым гнездечку жалостливо пищали два маленьких верабейчики, бескрылые и вельми уже безоборонные. Коли яны подсохли под сонейком, Дидар отнес птушанят до дому и узялся частовать вымушенных вандроўнікаў. Хлопчик налил им воды, насыпал рысовых зернят, але птушаняты ни до чего не докранулися. Пачастунак іх не вабіў, толькі працягвалі жаласліва пішчаць. Нечакана на падаконнік ускочыла кошка. Убачыўшы птушанят, яна прыжмурылася і выгнула спіну. Пасля прысела на заднія лапы, рыхтуючыся до скачка. Але матуля у час зауважила кошку и выставила яе за дзверы. Пасля попередила дзяцей: «Будьте пільнымі, не давайте кошцы наближаться до птушанят, и сами не чапайте их руками. Маці верабьиха пачуе чужы пах и не захоча признать своих деток. Тады яны прападуть». «Чаму?» — запытаўся Дидар. «Таму, што іх не будзе каму карміць і паіць. Бачыш, яны не жадаюць есці з тваіх рук. Карміць іх можа толькі маці». Дидар ахоўваў іх да таго часу, пакуль не прыйшоў з працы батька. Ён узяў лесвіцу, падняўся па ёй на дрэва, што расло ля арыка, і паклаў гняздо на ранейшае месца. Хутка, мой маленькі, Дидар пачуў радаснае чырыканне верабьіхі і вясёлае шчабятанне птушанят. Вось так закончылася добра гэта гісторыя. І ты, малыш, дапамагай усім, хто просіць дапамогі. А цяпер набірайся сіл, кладзіся ў тёплую пастельку і светлых табе сноў.
сонника схавав, світить місяць на дорогу, та в твій сонний день заблукав. Баю-баю, спять давно всі діти, спить у лісі зайчик баю-бай. Люлі-люлі, спить у полі вітер, ти так само тихо засинай. Баю-баю, спить у небі хмарка, спить у речці рибка баю-бай. Люлі-люлі, древи спять у парку, ти так само тихо засинай.
Коли ласка, до світу.